Pirmkārt, mums visiem ir jāapzinās, ka tā ir milzīga problēma vairākās 60% Latvijas iedzīvotāju, kas joprojām dzīvo padomju laikā celtos mikrorajonos. Ir svarīgi, lai cilvēkiem ar dažādiem ienākuma līmeņiem ir iespējas dzīvot pēc iespējas pievilcīgākā pilsētvidē. Pasākumā mēs meklēsim ierosmi, pareizos jautājumus un iespējamās atbildes, bet jau pašlaik mēs varam izņemēt trīs veicamo pasākumu grupas. Pirmā – sekmēt iedzīvotāju savstarpējo sadarbību, ātrāk nonākt pie mājokļu īpašnieku biedrībām. Otrais, pašvaldībai ieguldīt apkārtējā infrastruktūrā, kas uzlabos ārtelpu. Treškārt, valstī ir nepieciešama ilgtermiņa programmas, kas uz atvieglotiem nosacījumiem dotu iespēju šo māju īpašniekiem dzēst daļu no kredīta, kas tiek ņemts bankā. Igaunijā, Lietuvā tā ir, tas strādā, tie ir apmēram 30% no kopējās summas, un tas viss kopā būtiski pātrināt mājokļu atjaunošanas procesu un gal beigās radīt pievilcīgu dzīves vide vairāk kā 60% Latvijas iedzīvotāju.